Днес искам да си поговорим за Исус, за това, от което Той ни спасява. Защото всъщност Неговото име се казва Спасител. И ако четем Матей 1 глава в 20 от 23 стих, когато ангела говори на Йосиф, мъжа на Мария, да, който си мисли да я напусне,
да,
и той казва: но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото от нея е от Святия Дух. Тя ще роди син и ще му наречеш името Исус, което означава Спасител. Защото той ще спаси людите си Вилем, теперь сте. Кай, искам да спрем тук наистина. Много хубаво. Спираме и четем. Той ще спаси людите си от какво? Греховете им. А всичко това стана, за да си сбъдне реченото от пророка Господа чрез пророка, който каза: ето, девица ще зачене и ще роди син и ще му нарекат името Емануил, което значи Бог с нас. Значи ние можем само да спрем тук и само за тези стихове да говорим. Половин час мога да ви говоря само за това. За това, че Матей пише, че Исус ще ни спаси от греховете ни, че неговото спасение всъщност е спасение от грехове. То не е спасение от нещо друго. Когато Исус Христос идва на този свят, се ражда в Витлеем юдейски, Израел е окупирана държава от Римската империя. Тя е била окупирана държава от момента, в който евреите биват отведени в Вавилон. Дори след това, когато се връщат, те нямат цар. Те са си подвластни на персите, на халдеите, след това на гърците и след това на римляните. Те са една васална държава в Римската империя, която плаща данъци на римски император. Евреите чакат техния месия, който ще ги освободи, който ще ги спаси, който ще царува над тях и над целия свят. Иисус идва в тази ситуация и, между другото, много упреците, които той получава, е защото той не става цар. Въпреки, че казва, че е месията, нали? Че той е този, който трябва да чакат. Но освен това, след като те го разпъват и той възкръсва и оставя апостолите, създава се църквата в Йерусалим, 70-та година идва Римската империя, Римската армия и срива Йерусалим до основи, разрушава храма и започва диаспората на евреите. Те бъдат пръснати из целия свят. Тоест, този спасител, който името му е Спасител, той не ги спасява от римляните. Той не ги спасява в техните житейски проблеми. И въпреки това, той е Спасител. Той казва, ще го кръстят Исус, защото той ще спаси людите си от греховете им. Обаче, второто нещо, за което също много дълго можем да си говорим, е, че Матей слага след това пояснение, че той ще спаси людите си от греховете им, той слага пророчеството, което е в Исаия. Ето, девица ще зачене и ще роди син и ще му нарекат името Емануил, Бог с нас. И ние може, аз мога да ви досъдя, нали, с това да ви кажа как Матей иска ние да свържем в нашите си глави това, че Исус ни спасява от греховете и това, че всъщност Той прави така Бог да бъде в нас. Защото едното не може без другото. Ако Бог не е в тебе, ти не можеш да бъдеш свободен от греховете си. Затова пасажа свършва тук. С тази препратка към това, че Той всъщност е Емануил, Бог с нас. Той не се казва Емануил, Той се казва Исус. Обаче Матей казва, това е онзи Емануил, за който говори Исаия. И така, акцентът е върху това, че Исус те спасява от твоите грехове. И сега искам да се върнем и да прочетем Псалм 130 заедно. Из дълбочините викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Нека бъдат ушите Ти внимателни на гласа на молбата ми. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? Вижте го как го казва. Ако ти би забелязал, ама всъщност той иска да каже, ако ти гледаш на беззаконията на човека и не си отместваш погледа, никой не може да устои в твоя съд. Ако ти продължаваш да забелязваш беззаконията, ти трябва да спреш да ги забелязваш, ти трябва да спреш да ги виждаш, за да може някой да устои пред тебе. И казва, при тебе обаче има прошка. При тебе обаче има прошка. Тоест, ти не ги забелязваш. За да ти се боят. Чакам Господа, душата ми чака и на Словото му уповавам. Душата ми очаква Господа повече от ония, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. Нека се надява Израил на Господа, защото Господ е милостта и у Него е пълното изкупление. И Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. Това важи ли за теб и за мен? Вижте какво казва. Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. Той ще те изкупи тебе от всичките ти беззакония. Ще ми изкупи мене. На едно място Исус им казваше на евреите, ако не ви освободи сина, не можете да бъдете свободни. И те му казват, ние никога не сме били роби, как така ще ни освобождава някой. Ма те в момента са роби, те са били васална държава на Римската империя. Те говорят неща, които не са верни. Но Исус не им говори за това. Той не им говори за това освобождение. Той говори за едно друго освобождение. Той казва, всеки, който върши грях, роб е на греха. Ако сина не ви освободи, ви ще останете роби на греха. И така. Господ не внимава на беззаконията. Обаче пак човек трябва да се надява на Господа, защото Господ ще изкупи Израил от всичките му беззакония. И така Господ днеска праща своя син да плати цената за твоето освобождение от греха. И когато ние заставаме в молитва пред Бога и си казваме, Господи, помогни ми в това, помогни ми в онова, имам проблеми с това, имам проблеми с онова. Ние не бива да забравяме, че на първо място Отец изпраща своя син, за да можеш ти да бъдеш освободен от греховете си. И дори нищо друго Господ да не направи за тебе. Пак това, че Той взима твоите грехове, всичките глупости, които си правил през живота си и ги закача на кръста. И ти ставаш свободен от тях. Господ може да направи много други неща за тебе. Господ изцеляваше, възкресяваше. Правеше слепите да проглеждат и глухите да прочуват. Но в нашето сърце трябва да остане най-важното, че Той те спасява от твоите грехове и че ти ще живееш с Него завинаги, ако останеш в тая вяра. Защото Той казва, значи в Матей 9 глава има една история. Днеска си говорихме за нея. В която погледнато отстрани, сякаш Исус прави един гаф. Те искат нещо от него, той им дава нещо друго. Той прави няколко такива гафа в кавички в словото. Един е в капалнята Витез, да имаш един, който беше, мисля, че беше от 28 години болен и седеше близо до водата и трябваше, като се размърта водата, когато ангела размърда водата, той да може първи да влезе и ако влезе първи ще си оздравее. Обаче той е на постелка, той не може да ходи и няма кой да го занесе до водата. Исус отиде при него, разбра, пипопита, разбра, че той е болен от 28 години. И като отиде при него, въпросът, който му зададе, беше уникален. Но той не беше единствения случай, в който Исус го зададеше този въпрос. Той го пита, искаш ли да оздравееш? Което някой ще каже, че е било малко арогантно, защото човека седи там, той седи там точно заради това, защото иска да оздравее. И идва Исус, който знае всичко, знае какво има в сърцето на човека и му задава един тотално банален въпрос. Но от тази история, която ние ще прочетем в Матей, ще видим, че Исус нарочно го прави това нещо. И неговият въпрос въобще не беше банален, а беше много правилен. Защото когато той попита недъгавия, искаш ли да оздравееш, той започна да обяснява какво му липсва, за да оздравее. И това беше някой, който да го заведе при водата. Но въпросът на Исус беше с цел да му покаже, че той трябва да разчита на нещо друго. Да се види, че той разчита на себе си все още. Но истинското спасение, което Исус носи, то не зависи от тебе. То не зависи от това, което ти искаш и ти можеш да направиш. А зависи от това, което Исус може да направи с тебе. И той почна да му се оправдава. Исус каза, дигни си постелката и си ходи. И той оздравя. Да. И така, донасят при него един паралитик. Сложен на постелка. И Исус, като видя вярата на тези, които го докарват, рече на паралитика. Дерзай, синко. Бъди смел. Ободри се. Зарадвай се. Прощават ти се греховете. Те за какво го бяха довели? За го изцели. Всички идваха от всичките околности, се събираха, си носиха и докарваха болните и той ги изцеляваше. Тези хора го бяха довели при него, за да може той да го изцели. И в този момент Исус си прави от неговите гафове. Вместо да направи това, което те искат, той казва, прощават ти се греховете. При което фарисеите, които са наоколо, веднага започват да негодуват. Казват, кой е той, който богохулства? Само Бог може да прощава грехове. Както и четохме в 130-ти псалм. Нека се надява Израил на Господ, защото Господ е милостта и у Него е пълното изкупление и Той ще изкупи Израил от всичките му престъпления. Беззаконие. И ето някои от книжниците си казаха, този богохулства, а Исус като узна помислите им рече, защо мислите зло в сърцата си? Кое е по-лесно да река, прощавате се греховете или да река стани и ходи? Тоест той казва, за мене няма разлика. Аз мога да кажа стани и ходи. Някой го превежда, че той може да каже, прощавате се греховете, никой не може да докаже, че не му са му простени. Но ако каже стани и ходи, той трябва да стане и да ходи. Но за Исус нямаше проблем да каже стани и ходи, защото той го беше правил вече много пъти. Той им казва, за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. Защо те трябваше да познаят, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове? Защо няма никой друг? Освен Бог. И всъщност неговите думи звучат така. За да познаете, че аз съм. Каза на паралитика. Стани, вдигни постелката си и иди у дома си. Тоест, в момента, в който те негодуваха в сърцето си, казаха, този богохулства, той им отговори на тях, на книжниците. Хората, които са били устани, може да не са разбрали цялата логика и мистерия на неговите думи. Обаче тези, които са били книжниците, богословите на деня, те са го разбрали точно това, което той им казва. Защото той им казва, аз съм Бога, който изкупва всичките ви беззакони. И аз го правя това, за да може вие да познаете, че аз съм този, който съм. Това е името на Бога. Аз съм този, който съм. Че аз съм Йехова. И той стана и отиде у дома си. Значи, това и друг път ми се е случвало. Исус изцелява, като го чета, ми е право впечатление. Исус изцелява някого и му казва, стани и си върви вкъщи. И човека става и си отива вкъщи. Защо? Защо не се държи за полата на Исус? Това е току-що го изцелил, това е Месията. Защото той му е казал да си върви вкъщи. Той си издига постелката и право вкъщи. Защо? Защото онзи така му каза. И хората ги обзе страх, казва. Множеството, като видяха това, страх ги обзе. Те разбраха, че е дошъл онзи, който изкупва греховете на Израил.
Не,
не всички.
Той казва, кой е по-лесно да река и прощавате си греховете или да река стани и ходи. Той казва, стани и ходи.
Да, но той казва, за да познаете, че човешкият син има власт. Тоест, всеки, който внимава в този момент на това, което се случва, той разбира, че този е за когото говорят пророците. Но те говорят за някой, който не ще изцелява, а който ще прощава греховете. И цялата интрига на тази история в 9 глава на Матей е, че Исус демонстрира на хората, които са около него, че той е Месията. Той казва, ако не ме вярвате, вярвайте делата, които вършат. Те говорят за това, кой съм аз. И множеството, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, който бе дал такава власт на човеците. И така, в Йоан 10 глава Исус казва, аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи, и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Той казва тук, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Сега искам да видите, ние говорим за няколко неща днеска в тия стихове, които четем. Ние четем за това, че Исус идва и ни спасява от греховете ни, в които ние живеем и на които сме роби, и той ни прави свободни, което автоматично означава, по най-естествения начин, по който можем да разсъждаваме, че ти можеш повече да не грешиш. Че ти не си длъжен повече да вършиш нещата, които иначе и си искал да не ги вършиш, и си продължавал да ги вършиш. Има неща, които ги вършим по погрешка, но има неща, които по някой път не искаме да ги вършим и въпреки това продължаваме да ги вършим. Господ ти казва, аз мога да ти дам сила, когато искаш да идваш при мене и да не вършиш това, което иначе не си можел да спреш да го правиш. Аз мога да ти дам сила да спреш да го правиш. Ако живея в тебе, аз ти прощавам всичко, което си правил до тук и мога да те освободя от това, което би могъл да направиш. И той казва, защото аз идвам, за да имат живот, за да не бъдат мъртви от греха, но да бъдат живи, като живеят с Бога и за Бога. И той казва, за да го имат изобилно. Какво по-изобилно от това? Господ да живее в тебе и ти всъщност да живееш заедно с Него и Той да върши своите си дела в тебе. Това е изобилието на живота, за което говори Исус. Нали? Той казва, те да имат живот, изобилен живот. И така. Това звучи страшно, това звучи много хубаво, обаче реалността каква е? Какво се случва в моя живот? Най-хубаво отговаря на тия неща, според мен, Йоан, в неговите послания. Йоан казва, че той е апостола на любовта. Той говори много за това, за това как трябва да се обича. Особено в неговото първо послание, което четете, той говори изключително категорично за любовта. Той е поставен на такова, такъв пиедестал, че или има любов, или нищо няма. И той казва така във втора глава, първите 11 стиха на първо Йоаново, ще прочетем. Той казва, дечица мои, това ви пише, за да не съгрешите. Тоест цялото му послание той го пише, за да ни научи да живеем с Бога и да не вършим грях. И ще почетем малко по-надолу, какво означава да не съгрешаваш. Но ако съгреши някой, първо Йоаново, втора глава, това е, да, ето го, ето ти го минало, беше отворил, защото той е преди Юда. Не. Чакай малко. Всъщност те са, да, те са преди, при нас са, преди Римляни.
Преди Юда.
Ето ти е момент. Ето това. След Петър е Йоан започва. Ето първото послание, втората глава. И така, той пише. Но ако се греши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Днеска пак цитирахме онзи стих от миналия път, за това, че оня, който обича, той е познат от Бога. Нали? Еми, това е същото. Нали? Той казва, който казва, познавам го, не пази заповедите му, коя заповед? Да обичаш ближния си, казни, както себе си. Той е лъжец и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че аз не ви го чета всичко, но ако някой пази така словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена, по това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Е, може ли някой да ходи, както е ходил Христос? Не може никой да ходи, както е ходил Христос, освен ако Христос не е в него. Няма нужда да отбелязваш цялото послание на Йоан.
Цялото.
Той е... Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пише, но е стара заповед, която сте имали от начало. Старата заповед е словото, което сте чули. Но пак е нова заповедта, която ви пише, което нещо истинско и в него и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той до сега е в тъмнината. Който люби брата си, той пребъдва в Бога. Тук пише в светлината, но Исус е светлината, ние го знаем това нещо. И в него няма съблазън. А който мрази брат си, той в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. И така, това за което говорим днеска е да разберем Господ, когато довежда Словото си в твоя живот, той какво очаква от тебе да се случи? Той очаква от тебе да поискаш да се научиш да обичаш. Всичкото останало обикновено са неща, които ние искаме от Бога да ни се случат. Господ е способен да ги направи, защото той както прощаваше грехове, така изцеляваше и така възкресяваше. Тоест той може да направи всяко едно от нещата, за които ние го молим. Но неговия поглед е обърнат към това, което е в нашето сърце. И това дали ние всъщност поставяме нашата прошка, нашето оправдание на първо място. Защото ние можем да забравим, че Господ прощава греховете. И да останем само при битовите неща. Имаме болести, имаме проблеми в семейството, имаме проблеми в работата, с парите. Господ казва, те тия неща, аз ги правя. Но трябва в твоето сърце ти да разбираш, че има едно нещо, което ние двамата трябва да го държим настрани. Това е греха. Ако ти не хаеш за тия неща, аз няма да го направя. А останалите неща, те няма да те ползват. И така, това, което Господ иска от нас е, на първо място, нали, казва така, Божието царство търсете най-напред и всичко останало ще ви се прибави. Хубаво. Обаче, за много от нас, Божието царство взема различни форми. Но според Библията, Божието царство се изразява в едно. Ти да умееш да обичаш ближния си. Тоест, аз трябва да внимавам за това, дали се уча от Бога да обичам ближния си. Останалото ще ми се прибави. И така, това, за което си говорим днес е, че ние имаме много нужди. И това, което каза Ани в началото също, доволно е на деня злото, което му се намери. Нека утрешния ден се безпокои сам за себе си. Утре ще се безпокоим за утрешния ден. Днеска няма да се безпокоим за него. Но стиха в основата си означава, че ние имаме доста проблеми в живота си. Ако казва, доволно е злото на деня, което му се намери, Господ казва, вие ще имате достатъчно скърби в този ден. Не мислете за скърбите на утрешния. И така, ако Господ ни казва, че ние ще имаме достатъчно скърби, нека ние си сложим в главата, че скърбите са нещо, което присъства, ще присъства винаги в нашия живот. Но има едно нещо, което само Господ може да промени в нашия живот. И то е да държи греха надалеч. И така, днес, аз като се събудя сутринта, аз трябва да благодаря на Бога, че Той е направил така, че да може греха днеска да бъде далеч от мене. Каквото и да се случва. И да внимавам за това нещо. Останалото Господ има грижа за него. Той знае много добре от какво имаме нужда. Но това е нещо, което ние трябва да внимаваме. Защото Исус се нарече Спасител, защото Той ни спасява от собствените ни грехове. Слава на Бога! И си като Кастофон. Тук.